I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo Alejandro, her sitter vi, du med.
Yes.
Du, det her jo helt rått. Det korona, men vi sitter på hotellrommet ditt med god avstand, det viktig å si.
Det gjør vi. Du kan ta bilder, Kirby tar bilder nå.
Kirby sitter her og tar bilder. Så du ser det? Det 2 meter avstand. Alejandro Fuentes, det en glede og en ære å få lov til å ha deg med på podcasten.
Tusen takk.
Og nå skal jeg si deg en ting. Jeg blir aldri nervøs eller stresset eller sånn starstruck. Det høres veldig rart ut. Fordi folk jo folk, liksom. Mm-hmm. Men samtidig nå så kjenner jeg faktisk at jeg har litt høy puls.
Det trenger du ikke. Det går fint. Som du sier, folk folk.
Men, ja, men jeg jo bare menneskelig også. Jeg kjente akkurat det vi skulle begynne nå, så tenkte jeg sånn, å herregud. Men så sitter jeg liksom og ser på deg. Du har vært så hyggelig og koselig med oss. Så jeg tror det skal bli en bra episode.
Ja, jeg gleder meg. Det min andre podcast. Jeg har ikke gjort så mye podcaster før.
Nei.
Så det min andre podcast.
Men dette her jo en gyllen mulighet for folk til å bli ordentlig kjent med deg.
Ja.
Vi skal både bli kjent med karrierereisen din, og det jo ny musikk på gang, ikke minst. Det i hvert fall spennende. Og så det jo sånn at for alle lytterne så vet nok de fleste hvem du og så det kanskje ikke alle som vet det heller, for det jo folk som lytter rundt om hele verden. Så før vi setter i gang, da, så må vi liksom bli litt kjent med din karrierereise. Husker du hva du ville bli når du var liten?
Det første jeg husker var kanskje at jeg var 14-ish, og så hadde jeg lyst til å bli skuespiller. I hvert fall en eller annen form for underholdning i underholdningsbransjen. Så skuespiller tenkte jeg, ok, det kan jeg, det virker litt gøy. Og så kom Idol inn i TV-skjermen til det norske folk, og så begynte jeg å, la oss ta litt tilbake. Det begynte med at jeg fikk ikke noen damer på skolen.
Okay.
Jeg var ikke flink i fotball eller noen ting. Så jeg tenkte, jeg må finne en eller annen måte å få de damer på.
Ja, ja.
Og så kom Idol inn i bildet da, og så tenkte jeg, og da jeg så på Kurt og de som var med da, de drar jo masse damer på musikk. Kanskje det musikk jeg skal gjøre i stedet for skuespiller da. Så jeg gikk hjem og lærte meg å spille gitar og synge.
Ja, for du kunne ikke spille gitar før.
Jeg hadde aldri hørt en gitar. Jeg spurte mamma, kan du kjøpe meg en gitar? Første gitar med en sånn First Price Club-gitar. Og begynte å lære meg det her, og så plutselig begynte jeg å dra damer da, på skolen, og så bare, shit, her funker som faen. Og da fortsatte jeg liksom den veien der, i den karrieren. Skuespillerkarrieren la jeg vekk, for det var ikke liksom, det var ikke noe å begynne der.
Men hadde du sunget noe før du var 14? Ne,
egentlig ikke, jeg visste ikke at jeg hadde en.
For du har jo stemme, det vet
ja,
du.
Ja, altså, men alle har jo en stemme, men jeg visste ikke at min stemme var ikke bedre enn alle andre, men i hvert fall en unik stemme som skiller seg ut da. Det hadde jeg liksom ikke tenkt på før jeg begynte å få tilbakemeldinger fra folk at, faen du, egentlig er du flink til å synge du, faen altså. Og så du tar alle damer på det her, så bare, ja, kanskje det du skal gjøre da, ikke sant? Og så kom jo Idol, og så kom runde nummer, var det tredje sesong jeg var med på i 2005.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 16.
Ja.
Da hadde jeg sett på de 2 år, og så hatt en sånn, kanskje jeg skal melde meg på. Det jo ikke noe annet som skjer i byen Kristiansand. Skolen dritkjedelig, det ikke noe for meg. Jeg var litt der den typen at skolen var ikke noe for meg. Det må være en annen måte å gjøre ting på. Og så meldte en kompis meg på, og så plutselig var vi der da, i audition, og bare, ja, vær så god, Alejandro, nå skal du synge, hva skal du synge, hvem du, bla bla bla. Jeg bare dritstresset og genert, og liksom, du har aldri gjort noe sånt før. Sånn som vi snakket om i sted, at hvis du åpner en dør, da går inn i en dør, så vet du aldri hva som bak den døra. Og når jeg gikk inn den døra da, i den edition der, så hadde det liksom endret livet mitt totalt, tror jeg. Jeg vet ikke hvor det hadde vært hvis jeg ikke hadde tatt den avgjørelsen og blitt med på den auditionen der. Så det liksom begynnelsen av karrieren, at jeg bare, fuck it, jeg blir med. Det bare kjører på.
Ja, for det her jo veldig interessant, som du sa, så at du, selv om du var stresset og kanskje litt nervøs, eller så åpnet du den døra, fordi det som litt spennende jo at vi kan jo egentlig ikke planlegge så veldig mye i livet. Vi vet jo aldri hva som skjer, men vi stresser så innmari. Det mange unge lyttere, hva skal jeg velge, hva skal jeg bli, hva skal jeg gjøre? Og sannheten at alle gjestene jeg hadde på podcast nesten har sagt at om det ikke har vært tilfeldigheter, så ble det ikke akkurat sånn som jeg trodde at det skulle bli.
Mm.
Og det som litt fascinerende at de fleste vet jo, eller tenker kanskje sånn når de kjempesmått, å jeg har lyst til å bli politi eller brandmann, eller, men du hadde på en måte ikke noe av de tankene. Det var bare...
Jeg har fortsatt ikke den tanken, jeg vet ikke hva jeg skal bli. Jeg har aldri hatt den, jeg føler jeg fortsatt leter etter min rolle her i verden som enten artist eller underholdningsdude eller skuespill. Jeg har enda ikke funnet ut av det, jeg har bare gjort det jeg føler jeg riktig hele tiden, og det jeg frem til nå, så er det musikk. Så de som klarer å finne ut at jeg skal bli brandmann når jeg er 14 eller, eller politimann, da God bless you liksom, at, ja, ja. Så bra at du har funnet ditt kall så tidlig. Det er kjempebra, da er du heldig som enten at foreldre som har støttet deg riktig og hatt noen forbilder som du ser opp til, det er ikke alle som har det, spesielt nå, de fleste vokser opp uten fedre, jeg er en av de, og da har du ikke det eller forbilde hvordan ting skal være da. Og det gjør det vanskelig for folk, men at hvis du finner ut av det tidlig, kjør på. Men for meg har jeg fortsatt ikke funnet ut av det, jeg bare gjør det jeg føler er riktig.
Ja, og dette her tror jeg kanskje noe av nøkkelen til å knekke den karrierekoden som ikke sant, litt sånn som mange sier, du skal være deg selv og så kjenner du når det er riktig. Men jeg tror at det at det er riktig for noen er jo ikke så lett å sette ord på. Det kan bare være noe du kjenner. Ikke sant? At når du gjør musikken din, så er det litt sånn tid og rom står stille, at man kjenner på en måte at du gjør noe som er riktig og viktig for deg.
Ja, ikke minst gøy. Ikke sant? Det er nøkkelordet. Jeg prøver å gjøre ting hele tiden som jeg synes er gøy. Hvis jeg ikke synes det er gøy, da gidder jeg ikke å gjøre det. Da er det liksom ikke noe point for meg hvis ikke jeg synes det er gøy.
Og der tror jeg også du inne på noe, for det veldig mange som gjør ting som de ender opp med på et eller annet tidspunkt at de ikke synes er gøy, men så tør man ikke slutte. Man redd for å endre kurs, man redd for å, hva skal jeg si, heise det hvite flagget, hva alle andre skal tenke om deg. Så akkurat det der å tørre også erkjenne at nå det ikke riktig lenger, altså noe riktig til det ikke riktig lenger.
Ikke sant? Så hvis det som var riktig når du var 14 og ville bli brandmann, er ikke riktig nå kanskje, for det kanskje du har endret kurs i løpet av den tiden, ikke sant? Du vet aldri, men gjør det du synes er gøy der og da, og så gjør du det så godt du kan da, og fullfør det i hvert fall. Og så lærer du noe ut av det.
Ja, og det er det, fordi jeg har jo sagt mange ganger at karriere er jo et prosjekt. Jeg ser på karrieren og hele livet som et prosjekt. Ja. Nå har vi begge barn, er det prosjekt barneoppdragelse, og bikkje for din del, prosjekt musikk, ikke sant? Vi har så mange prosjekter, men jeg opplever at mange stresser mye med akkurat dette her med karriere og karrierevalg.
Er det også, unge folk da, eller du prater med, liksom, eller er det
alt mulig? Jeg har jo snart jobbet med over 20 000 mennesker mellom 17, 16 og et halvt og opp til 64 år.
Ja.
Vi har de samme fryktene, redd for avslag, redd for ikke å være lykkes, altså vi er redd for mange av de samme tingene, og så virker det som om alle andre er så himla vellykka, alle andre skal også mene så mye om hva du skal gjøre, så tenker jeg, vi er jo bare mennesker, og nå kjenner jeg at jeg har fått rolig puls, fordi du er jo bare et menneske du også.
Ja, men igjen, altså, du ser jo bare, la oss ta Instagram for eksempel, du ser jo bare toppen av isberget der, du ser jo bare highlighten av livet, du legger jo ikke ut mandag morgen når du er deprimert og ikke har noen motivasjon, du legger jo ikke ut det, det er jo ingen som vil se det. Vi legger bare ut det vi liker med oss selv, og det er ikke noe å være redd for vi er bare mennesker, alle vi har våre flaws, og
hva er dine flaws da?
Nei, jeg er perfekt. Da må du spørre min kone, da får du et bedre svar,
da får du bedre svar,
da får du bedre svar, for hun vet akkurat hva mine flås er. Men som jeg selv vet er at jeg kan være veldig gretten.
Kan du det?
Ja, veldig gretten.
Gjennom hele dagen eller bare på morgenen?
Jo,
eller?
Hvis jeg først fôrer den ulven der, da kan jeg være gretten hele dagen, men da holder jeg meg hjemme helst.
Ja, okay.
Helst hvis jeg vet at okay, det er tingen at når du har spilt på en scene, og du har gitt så mye, og du våkner opp og bare tom, ikke sant? Du bare helt tom, du har bare gitt så mye, da, og du skal være en perfekt far, perfekt mann, perfekt menneske. Det ikke alltid det går, for du, det det som vanskelig med min bransje, at du gir så mye, og så blir du egentlig tappet for energi, for det er lys, og det er reising, og det er folk, og det er intervjuer, og det er ditt og datt. Jeg har blitt bedre gjennom årene, men det er de flåsene jeg har innimellom når jeg merker at ok, det her for mye akkurat nå. Jeg må ta tid til meg selv, jeg må hente meg selv inn.
Og det gjør du, altså du har kommet dit nå hvor du har den innsikten og bevisstheten, hvor du faktisk kjenner det, kontra kanskje det før. Når man var yngre så bare kjørte man på, vanskelig for å si nei, fordi du nevnte to ting som jeg har lyst til å ta på det ene, du var veldig kort innom det, men dette med forbilder, for det var også en ting jeg lurte på, vi har jo ikke noe manus, jeg kommer til å bare fyre ut spørsmål, og så svarer du på det du ønsker. Men hadde du, eller hvem var rollemodellen din, eller forbilden din, for du sa det at du vokste opp uten far?
Altså, pappa og mamma skilte seg når jeg var 7,
ja.
Så frem til da så jobbet han jo egentlig, han var aldri hjemme, og så snakket han var 7, og i etterkant nå, så har jeg alltid letet etter mannlige forbilder, fordi jeg har aldri hatt det egentlig i barneoppdragelsen min. Han var der i helga og sånt, men han var ikke der når the shit hits the fan, ikke sant? Mandag morgen, tirsdag, det var bare kun i helger. Og vi har et godt forhold nå, vi har tatt opp igjen alt det der nå, men der og da så har det mye å si hvem du ser opp til. Og helt siden jeg var liten så har jeg alltid kommet veldig godt overens med folk jeg ser opp til. Og det er jo et privilegium at de fleste jeg har sett opp til gjennom mitt liv er folk jeg har møtt etterpå. Ikke sant? Og det er litt kult da, for liksom for eksempel Kurt da, han var en av de første. Jeg så på han i 2-3 år på Idol, og så meldte han meg på, og så plutselig så er han på samme hotell som det, vi begynner å prate, og så plutselig er vi på turné sammen, og der kommer fra meg Espen Lind inn i tillegg, og så Askel Holm, han visste ikke hvem var, men vi ble kjent der og da, og så plutselig etter det så har det bare kommet inn folk i livet ditt som du har sett opp til, og bare blir venner med dem. På en eller annen merkelig måte. Og så finner du disse altså de var jo, jeg var 17 jeg var med, og de var 28, kanskje 30. Og det er folk som har holdt på lenge da, lenger enn det jeg hadde. Og da blir du, selv om du ikke vil det, så blir du en lærling på en måte. I underbevisstheten så er de mentorene dine. Og for meg det er forbilder på en måte.
Og for jeg tenker at i og med at du kom inn i Idol når du var såpass ung da, og du ble jo kjent eller kjendis, hvordan var det, og dette er sånn klassisk som jeg egentlig ikke har lyst til å stille, men jeg må gjøre det, fordi i mitt hode så har jeg noen tanker om at det gjør noe med deg som menneske. Absolutt. Fra å ha bodd i Kristiansand og labba rundt og spist kage. Du vet, jeg har bodd i Kristiansand, skjønner du? Jeg elsker byen, jeg digger dialekten. Det er sånn, sorry, Kirby, jeg vet du er fra Rogis, I love you, babe. Men Kristiansand er sånn topp en dialekt.
Det er god til by.
Ja, jeg har vært der og surret rundt på rømmeplassen, og du vet det ene og andre. Men kommer fra Kristiansand, åpner den døra, du aner ikke hva som venter deg, går gjennom, og så kommer du ut på andre siden.
Det gjør noe med det, absolutt. For min del så har det er ikke noen ting jeg angrer på, for det har gjort meg til den jeg er i dag. Men absolutt, hadde jeg gjort det om igjen, så hadde jeg nok ikke brukt penger på ditt og datt. Ikke sant? Jeg hadde tatt andre valg.
Ja.
Men når du er 17, og du får en turné på deg, og du tjener masse penger, og du går ut og spiller og koser og fester og bare lever guttedrømmen.
Ja, ja.
Så tror jeg alle 17-åringer hadde gjort akkurat samme som jeg hadde gjort. Ja. De hadde mistet det.
Ja.
Og det gjorde jeg også.
Ja, ja.
Jeg mistet det. Det her jeg bare følger strømmen, og bare koser meg og nyter det så godt jeg kan. Men i etterkant, nå som jeg er eldre, så jeg hadde jeg kanskje ikke brukt så mye penger på mye dritt.
Nei.
Ikke sant?
Og jeg tenker
at jeg hadde investert, jeg hadde gjort noe helt annet. Men nå har jeg levd livet, nå har jeg lært av mine feil, og nå har jeg i hvert fall denne erfaringen.
Og jeg tenker det er jo det som kjennetegner de fleste av oss mennesker, den der etterpåklokskapen, burde ha tatt det valget skulle ha gjort sånn, og så tenker jeg akkurat sånn som du sa, dette med, det er en erfaring rikere enn når du er 17 år, jeg tror ikke jeg hadde tenkt på, ok, I gotta invest this money, nå kom jeg på Gold Digger, for den hørte vi på i bilen, ja, ok, jeg skal ikke synge.
Noen, når jeg ser kids nå da, som 17-18, de tenker jo sånn, for de mer opplyst enn de. Så det interessant.
Yes, det har skjedd et eller annet skift. Ja. Samtidig så ser man jo også nå at ikke hvem som helst, men dyktig musiker, altså dette med YouTube, det jo en helt annen plattform nå også for å være up and coming.
Ja.
2005 var liksom NRK, TV2, og liksom avhengig av mediene på en helt annen måte enn det man er nå. Men, ok, Idol, og så går det så du suser der, og så er det denne kjendisdatoen, og det, du ute og koser deg, og så havner du da på denne turnéen, skjer det rett etterpå med gitarkameratene?
Ja, det ett år etterpå Idol, 2005-2006, så går vi ut på turné. Vi i samme management som meg og Kurt og Espen Lind og Askelholm, under Jan Fredrik Karlsen, i samme management, vi... Nei, sånn var det. Vi er i studio og spiller inn Sail Away.
Ja.
Det er kanskje den mest kjente låten, eller som jeg er kjent for, da, som folk alltid vil ha. Og så sier produsenten min, du, vi trenger noen kor. Jeg skal ringe noen gutter. Og da kommer jo de gutta inn, og jeg bare...
What?
Det pøser inn, og det er høst, og vi sitter i studio klokka 8 på kvelden. Og så sitter jeg bare, er det her virkelig? Ikke sant? Kom akkurat de her inn og bare la på vokal, og bare, det låter helt insane, ikke sant? Og så bare, det her kan ikke være virkelig, liksom. Men ok, greit, hva faen er det som skjer?
Du er med.
Jeg er med, ikke sant? Ok, greit, og så launcher vi den, og det funker som faen, og Sail Away blir en hit, og så har vi en eventjobb hvor vi skal oss fire spille sammen, og da går vi gjennom et par låter, vi tar noen av våre egne, og så tar vi opp Halleluja da. Og så etter vi har spilt den gjennom en gang, så sitter alle bare sånn, eller, var det bare meg, eller var det noe, det skjedde noe her, ikke sant? Ja, det er jævlig fint, liksom. Og Jan Fredrik bare, du ser det, pengene, liksom, det stråler opp. Det her er jævlig fint. Så vi booker en turné, og det er ingenting som selger, og vi bare, ja,
men ingenting som solgte?
Ingenting som solgte, og så går vi på Skavlan da, og gjør Halleluja, vår versjon. Og etter det så bare
da,
alt var utsolgt, vi satt opp turnéer, og det bare tok helt av.
Shit.
Og det var jo egentlig en av de første norske YouTube-hitsene fra Norge da. Vi har jo 60 millioner views eller noe, det er en av de første, men det var jo den tiden da ikke det var svært at ja, det skjedde, ja. Men hadde det skjedd nå så hadde jo, folk hadde jo klikket. Så wow. Vi, det var oss, og så var det, hva heter de gutta? Ylvis, tror jeg.
Ja.
Det var liksom de to videoene på en måte som tok av fra Norge i den perioden.
Men fikk dere noen forespørsler fra utlandet?
Nei, for vi var liksom, her var begynnelsen av den perioden der, og så kom Ylvis, og da tok det av.
Ja.
Så vi var liksom aldri noe i utlandet og gjorde noen promo på det. Vi kunne jo sikkert absolutt gjort det, men vi valgte å ta Norge og reise rundt og spille og kose oss der.
Hvordan var det for deg da? For du var jo ganske mye yngre.
Ja, jeg var 17 da.
Ja, og hvorfor jeg påpeker det er jo at det er jo sånn at når man snakker karriere, og at det er unge mennesker som er ute og leter etter jobb, og blir kanskje ansatt i et miljø hvor det er mange eldre, man kjenner på, noen kan jo kjenne på manglende kompetanse, nå mener jeg ikke at...
Det hadde jeg absolutt der og da, så følte jeg at jeg ikke har noen kompetanse på det jeg holdt på med. Jeg
fortjener, du følte
jeg
det,
ja. Jeg fortjener egentlig ikke å være, men jeg er her, så det er en grunn til at jeg er her, og det var stemmen. Jeg hadde en bra stemme, og hadde akkurat kommet ut av Idol. Jeg kunne ikke spille gitar ordentlig i forhold til de andre, så jeg måtte lære meg det også. Men, ikke sant? Men du tar initiativ selv til å, ok, hvis jeg skal være med på det her, så skal jeg i hvert fall fake det. Ikke sant? For jeg kan faen ikke spille som Espen eller Kurt henne. Så, okay.
Men du lærte, altså du, lærte du tok underveis, initiativ.
Men det var mange ganger på konserten hvor jeg bare mute av gitaren, og så bare late som jeg spilte.
Er det sant?
Jeg husker ikke låter, jeg husker ikke grep, at jeg bare mute av den, og så bare late.
Du merket gutta det?
Ja, ja, de visste jo det. Ja, ja.
Men det var liksom ok?
Det var ok, det var okay. Du gjorde en jobb på en annen måte, at du var en performer på den måten, og gjorde det du kunne på en måte, men jeg hadde ikke øvd alltid nok, det hadde jeg ikke. Og da fikk jeg pes for det, at nei, faen, Kurt fortsatte i fjor. Du kan ikke bruke capo, liksom. Du må lære deg det forbannet grepet. Ja, ja, men til og med i dag så kan jeg fake det.
Hva?
For jeg finner min måte å gjøre det på, ikke sant? Alle har sine måter å spille
men,
på. Ja,
men det er akkurat det da, og igjen så er det så overførbart, fordi det er to ting. Det ene er dette med å ta initiativ. Mange sitter og venter på å bli plukket de, til drømmejobben eller en eller annen jobb, og så tenker jeg, det skjer jo ingenting hvis man ikke handler.
Nei, ikke sant? Det er
viktigere. Og du åpnet den døra, du ble meldt på, du valgte, det var jo ikke noe. ja, kanskje var tilfeldig, ikke sant, bla bla bla, men du valgte jo faktisk å stå på den audition, og du valgte jo takke ja til å være med på den turnéen, ikke sant, mm. så det jo, livet koker jo ned til en ting, og det jo valg.
Ja.
Men det også litt kult å høre at det du sier nå, for jeg tror, og mange av de har møtt i veiledning, karriereveiledning generelt, det man vet ikke helt hva man driver med, men man vet det, så har man noen erfaring eller kunnskaper eller noen kompetanse om et eller annet, så man bullshitter seg litt gjennom det,
ja.
Men det funker,
ja.
Skjønner du? Men det der visste jeg ikke.
Det gjør det. Men du finner din måte å gjøre det på. Det handler om at, sånn som i fjor, så fant jeg min måte, det var en låt som Kurt bare, kan du ikke, ok, I løpet av turnéen så må du lære deg det grepet der. Ja, jeg skal gjøre det. Helt til slutten, den siste konserten, så bare snurrer jeg meg og viser han. Jeg droppet gap på det. Det tok bare 30 konserter for å gjøre det.
Men det virker jo som om de også, eller gutta, kaller det gutta, altså du fikk jo plass og rom til å være der selv.
Ja, det gjør vi absolutt.
Og det tror jeg litt av nøkkelen, dette med... Nå aner ikke jeg hva slags oppfatning i Norge har om deg, og det tenker jeg egentlig ikke så viktig, det.
Nei, det har jeg lært meg nå i senere alder, uansett hva... Du skal ikke bry deg om hva folk mener om det, ikke sant?
Men hvorfor gjør vi da likevel, i hvert fall når vi yngre, til en viss grad, så det så mange som skal mene så mye? Hva er det som det skiftet for deg, fra kanskje hvor du var litt yngre, og jeg sikker på folk skulle mene hvor du var?
Jeg tror alle vi vil bli likt, ikke sant? Det jo det som jeg at alle vi vil tilfredsstille alle, men det kommer et punkt i livet hvor du bare orker ikke det lenger.
Hvordan merker man det?
Jeg vet ikke hvordan jeg merker det, men... kanskje etter jeg fikk barn som merket det mer at det liksom bare vær deg selv liksom. Noen liker det, noen liker det ikke, men jeg har ikke tid hvis jeg har en person her nå som ikke liker meg og han har aldri møtt meg og vi har en samtale i løpet av en time så vil den personen like det men jeg gidder ikke å bruke tid på å overbevise noen om å like det det er ikke noe point for meg det du har ditt eget liv lev ditt eget liv og så fuck it. Bare lære å gi faen da. Det er ikke noe vits å tenke på sånne ting.
Nei, for jeg tror veldig mange bruker innmari mye tid oppi sitt eget hode på å tenke på hva alle andre tenker og mener. Ja,
altså alle vi såpass egoister at jeg tenker mer hva du tenker om meg enn motsatt, ikke sant? Så,
og det tar så mye energi, og det det, ikke sant? En ting når man ung, og nå, jeg blir 38 nå, og du jo ikke ung lenger, men du jo ikke gammel heller, men det kommer jo til et eller annet punkt hvor, for det første, så det jo ditt liv, og dine avgjørelser.
Og jo eldre du blir, jo mer gir du faen nå. Men for meg så 30, det ikke gammelt.
Nei.
Hvorfor har vi liksom tenkt at 30 da du gammel? Det jo ikke det hele tatt.
Nei, men det det folk stresser da, litt sånn som vi snakket om, at man må lande karrieren sin, og man må forte seg inn, som det et sprint, og litt sånn tilbake til det du sa, det ene var liksom med forbilde i forhold til faren din og rollemodeller, og det andre du nevnte i stad, det var litt sånn, du vet fortsatt ikke helt egentlig hva du driver med, og det kan jeg kjenne meg med som karriereveileder. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Jeg liker forskjellige ting, setter det sammen, og så får jeg se litt hva som skjer.
Ja. Jeg tror det er ikke mange 50-åringer eller 60-åringer som har skittet sitt på plass heller. Ikke sant? Jeg har ikke møtt noen av
det
i hvert fall.
Jeg tror ikke det noen som har skittet sitt på plass.
Alle har noen greier som de sliter med nå, eller som de prøver å bli bedre i. Jo eldre jeg blir, jo så vil jeg utfordre meg. Så det alltid noe jeg ikke føler jeg flink i, for jeg vil utfordre meg selv. Jeg vil vokse. Jeg vil alltid være dårlig på noe, fordi jeg har lyst til å vokse som menneske. Ja, jeg takler disse tingene fint, men nå jeg et nytt sted i livet hvor jeg har lyst til å takle det, akkurat nå det å være far. Ikke sant? Jeg er ikke verdens beste far, men jeg gjør så godt jeg kan. Og jeg lærer underveis, ikke sant? Jeg tror ikke det finnes en oppskrift på det, eller hvordan du skal være verdens beste far.
Definitivt ikke, og jeg tror ikke det eksisterer heller. Og det litt det som jeg inne på i forhold til alle disse kravene, fordi etter da idolbiten og turnéen, så hvor lenge var dere på turné da? Hvor mange år? Altså,
vi holdt turné? På fra 2006 til 2009, 3 år.
Er det sammenhengende på turné hele året?
Ja, vi var et år, og så tok vi et år pause, men vi gjorde alltid noen jobber innimellom der og da, så cirka 3 år holdt vi på en måte, kanskje 4, 2010, med masse forskjellige eventjobber og spillejobber og turnéer. Og så tok vi en pause. Hva har du spurt om igjen nå? Nå kommer jeg litt ut av det.
Nei, bare hvor lenge dere var på turnéen. Du var inne på det, fordi når den turnéen der, eller tar slutt, for det litt sånn som du sa, du står på scenen, det masse feedback og fame, og jeg tipper akkurat i det du står der, så du helt sinnssykt, ikke sant? Du får lov til å leve ut drømmen, men så det som skjer etterpå, og når man da har vært på turné såpass lenge, da, hva skjer på en måte når... Når det stillner da i 2010?
Det var noe alle vi følte på at det her var ikke gøy lenger. Nå ble det jobb. Nå er det kun for penger, kun for jobbing. Mm. Det er ikke like gøy lenger. Alle i bandet merker det, alle artister merker det. Det her er ikke gøy lenger. Det var en av de siste jobbene vi gjorde, så tenkte vi, det her gjør vi ikke igjen. Oi. Og det tok jo 10 år før vi gjorde det igjen. For vi gjorde såpass mye at det var ikke gøy lenger. Det er som alt annet også når du... Hvis du gjør noe, det ikke er noe gøy lenger.
Mm. Og på et eller annet tidspunkt så vil jo det kanskje synes det
ble,
også.
Det synes og vi blir gjennomskuet. Mm. Så vi ga oss heller på topp at ok, nå hvis vi fortsetter litt til nå, så er det ikke gøy lenger. Da kommer vi til å få dårlig stemning mellom hverandre, vi kommer til å krangle dit og dat, og da er det ikke noe gøy lenger. La oss heller gi oss på topp, og det gjorde vi, og så tok det 10 år, 2019. Ja, det var 2009. Mm. 2019 så gikk vi ut igjen og spilte. Det er den beste turnéen vi har hatt ever. Både musikalsk, kjemien mellom oss, alt sammen. Jeg husker nesten alle konsertene vi gjorde i fjor.
Wow.
Jeg husker ingen av de vi gjorde for mange år siden, for da var du bare med. Men nå setter du pris på det. Du har blitt eldre, du får lov til å spille Sail Away, du får lov til å synge med disse guttene, du setter mer pris på det.
Mm.
Og hadde vi gjort det igjen nå, så hadde vi fått samme opplegg, tror jeg, fordi vi er eldre, det er, i hvert fall nå på grunn av korona, at vi får lov til å spille. Skulle det skje igjen nå, så hadde vi satt enda mer pris på det.
Mm.
For det er noe helt eget å stå der og spille for folk, og folk synger tilbake igjen, og du lager bare god stemning, og høyner den energien og frekvensen på folk. Det er noe, du kan ikke beskrive det.
Nei.
Det gjør noe med deg som person. Det jeg har lært er at hvis du opplever euforia, da, som jeg har gjort en del ganger nå, så kommer du også til å oppleve helvete.
Mm.
For det den, fra å være her oppe til å komme hjem mandag morgen, hvor ingen står her på deg, du skal skifte bleier, du skal gjøre ditt og da, ja, men jeg var jo nettopp en rockstjerne, ikke sant?
Mm.
Den der er tøff innimellom for egoet å svelle, at ok, greit, det var da, nå er jeg her, legg det vekk, begynn på nytt.
Men der tror jeg du sa noe, fordi, og det er jo kanskje mer vanlig, typ i din bransje, eller folk som performer, eller jobber det de gjør, for mange går jo på jobb i jobben sin og går hjem.
Mm.
Det er sånn at du leverer rapporten, det er ingen, du får ikke noen sånn psykoapplaus, eller folk står og roper navnet ditt, så jeg tror det du beskriver, at som folk kanskje går og tenker over, for man ser jo bare kanskje de glimtene da, av deg på turné som ikke har hverdagen, hvor det er høyt, og det er energi og stemning, men så lever jo du også i en hverdag på like linje med alle andre, med de samme tankene og følelsene og frustrasjonene, og det er også så viktig å få fra sånn som du beskriver, fordi det er jo kjempeforskjell mellom å stå på scenen, og så er det helt stille, og så er det bleierskift og litt grining og kaos med mat og barnehage, hele den pakka der, og så skal man jo håndtere den siden også, det er jo to helt forskjellige verdener.
Absolutt.
Og det er jo ikke... Mange har ikke mulighet til å oppleve det, tenker jeg, de vanlige jobbhverdagene.
Mm.
Og det er kanskje ikke noe man tenker så ofte på, for det må man jo lære seg å håndtere.
Det er absolutt, og jeg tror jo flinkere du er på å håndtere tøffe opplegg, sånn som å være med på en turné, det krever jækla mye jobb, det krever mye fokus, det krever mye disiplin. Jo flinkere du er til å gjøre tøffe ting da, vanskelige ting, jo lettere er det å gjøre de andre tingene. Sånn, det er som, nå jobber jeg som trener i tillegg også. Og det er jo en mentalitet at hvis jeg gjør en tøff økt, så er alle de andre øktene lette. For du har allerede lært den mentale kapasiteten til at du kan gå så langt, og du kan til og med gå lengre.
Mm.
Hvis du har gjort det en gang før, så virker det her som ingenting.
Men det her er interessant, fordi da når den turnéen er ferdig da, i 2009-2010, hva gjør du liksom da?
Nei, da i 2010 så var vi ferdige med den turnéen, alle var litt lei, det var ikke noe gøy. Det var nok et tungt år, 2010-2011, hvor jeg ikke var liksom på villspor, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. I tillegg så hadde jeg krasjet en båt som jeg hadde kjøpt for masse penger og fått masse tyn for det i 2007.
Med den, eller?
Ja, og da, ikke sant, når du kommer hjem, efter att ha varit på turné och du har haft allt det här på dig och du alla vet vem du är i byn och du blir pekt på och gjort narr av. Inte sant? Det gör nog med dig. Mm. Du är bara 19, 20 kanske.
Mm.
Det gör nog med självtilliten din och det var då jag började att gå in i mig själv.
Ja.
Och jobba med att fixa mig själv då. Mm. Efter allt jag hade upplevt på de 5 åren där. Mm. Det var mycket ting jag måste ta tag i mentalt. Självsäkerhet, egentligen allt det arbetet inover spirituellt, allt det jag måste jobba med. Mm. Och det gör jag fortsatt till den dag idag, men 2010 så började jag med det arbetet projekt Alejandro, hur har du lust att vara som människa? Hur har du lust att vara?
Men snackade du med någon? Sökte du råd nå? Och nå snackar
vi blev tillbud psykologhjälp på idolgrejen och jag tackar nej för att jag trengte det.
Nej, men så var det några vänner eller var det någon du på måte kände att det för jag plejer att säga sånt att alla bär på något, sant? Och det vet vi ju. Men det är inte alla som förtjänar att höra historien din att man måste vara lite selektiv också kanske i närkrets vem man delar med för det är någon som säkert syns det är kul att vara med där för det är turné och kurt och allt det grejen där och så är det någon som verkligen är med dig bara för att du är dig oavhängigt av allt det glam and glitter det liksom det betyder inte något.
Och det är då min kone då, det där hon kom in i bilden att vi var samman från 2007 till nu och hon har alltid varit där både högt och lågt och det är de personer som är där när du har det skipt det är de jag har lust att ha med vidare i livet och det är en ting man lär för att du plötsligt är det massa vänner runt dig och när du plötsligt är stille, det är som att få barn då när jag fick barn när vi fick barn det är då du ser vem dina egentliga vänner är. Vem är det som kommer på besök? Vem är det som faktiskt bryr sig om det?
Mm.
Samma grej med turnén nu, att liksom, när turnén är över och allt är stille, vem är det som tar kontakt med det? Vem är det som vill hänga med det?
Mm.
De tingarna börjar du inse. Och det är egentligen min kone jag har haft vid sidan mig hela tiden som har varit liksom, den jag har dessvärre spydd på mycket. Sånn, hon har fått allt dritet. För det är bara här jag kan göra det.
Ja, men jag tänker att det är ju... en fin ting att man kan bära varandras utfordringar sant och även om det kan kännas mycket att det går kanske bara en väg i perioder så har jag lust att säga en ting för det någon gånger det att slippa folk in eller att låta folk få lov att hjälpa dig det är en gave och hvis man kanske inte hade spydt ut hemma så hade du kanske fratat henne den möjligheten till att se alla sidorna av dig då och alla facetterna sant för det tänker jag ofta på folk är rädda för att be om hjälp och liksom har vi inte varit i bry så tänker jag men någon gånger så tar man ifrån folk möjligheten till att hjälpa för man inte varit i bry som egentligen är en gave så sånt sett vill man ju kanske också få en mycket djupare connection inte sant och känna varandra på alla möjliga plan men så sa du också något annat vi ska inom detta med träning för det många inte vet eller det någon vet men inte många är ju att du har ju också utdannet deg til personlig trener opp i alt dette her?
Det kom inn i bildet etter 2010, hvor vi hadde vært på turné og spist litt for mye biffer, og hatt litt for mye penger, og koset oss mye, og lagt på oss en del kilo. Og da, i samme tråd med å ta vare på seg selv, og jobbe med seg selv innenfra, så valgte jeg å ta et standpunkt til helsa mi, at nå, jeg har aldri følt meg vel i min egen kropp før jeg begynte å ta tak i det. Og da tok jeg utdanning for meg selv egentlig, for å lære om, ok, hva er det som funker, og hva er det som ikke funker. Hvis jeg skal lære om kroppen min, så da tar jeg utdanning i det. For da vet jeg, ok, nå har jeg fått erfaring og utdanning og kunnskap om hvordan kroppen fungerer, og sånn er det med alle ting. Hvis du skal bli flink i noe eller mestre noe, så må du ta... kunskap i det og få en riktig informasjon i hvert fall.
Og så tenker jeg at det er jo en sånn synergieffekt for noen sier til meg, jeg tok den utgangen, det var bortkastet, jeg jobbet i butikk, det var bortkastet, så tenker jeg sånn, fra et medmenneskelig perspektiv og fra et karriereveiledningsperspektiv, så er det ingenting som noen gang er bortkastet, for alt det du fikk gjennom da personlig trenerutdannelsen er jo ting som du kan implementere i ditt eget liv, som påvirker sikkert musikken, spiser du bedre, sover du bedre, har du bedre, så gir jo det energi, ikke sant? Alt henger jo sammen med alt, og det er det jeg tror mange ikke ser bestandig når man skal liksom connecte dots, da, at for det er litt sånn musikkarriere, og så plutselig personlig trener. Og så valgte du å jobbe som det også, eller har du...
Ja, jeg valgte å jobbe som det, for jeg var litt usikker på om jeg skulle holde på med musikk i det hele tatt. Så, men jeg har gjort det hele tiden ved siden av, på en måte.
Har du det?
Ja, siden 2010. 13 när jag tog utbildningen så har jag jobbat som tränare
sedan dess.
Men det har alltid varit en hobby bara för göj för det har alltid varit musiken som har varit huvudfokuset. Så jag har gjort det hela tiden då.
Men du har klart att kombinera för mens du då har jobbat som PT har du också varit i studio och skrivit musik så du gör bägge delar.
Jag gör bägge delar. Jag liker att vara min egen chef och bestämma över min egen tid.
Amen.
Och liksom finna de jobben där du kan bestämmer själv hur du vill sätta upp dagen din då.
Mm.
Och då är bägge de två jobben egentligen perfekta det.
Mm.
Nu har det blivit en ändring att liksom på grund av corona så fram till akkurat nu ser det ut som att PT-jobben blir fulltidsjobben egentligen och så blir det att vara artist hobbyn framöver i tiden.
Ja.
Ja, för det ser ut som det ser ut att det nu vet jag inte, det kan snu som ett halvt år.
Och så kan det kanske vara att det blir i en periode. Men då har du i hvert fall någon bein att stå på där då för jag tänker men är det något du tänker att du kan ta med dig från musiken och det du har haft genom artistkarriären in i jobben som PT för exempel?
Ja, alltså det är ju lite samma grej. Jag tror att du måste kriga lite oavsett. Mm. Du måste upp och fram oavsett. I alla fall hvis jag ska bli en av Norges bästa PT då måste du i alla fall upp och fram och fighta för det är ganska många flinkare ute nu som kan mycket och är flinkare än det du är. Men nå har jeg ikke et mål om å bli det heller egentlig. Jeg vil bare bidra lokalt til det jeg kan bidra med, og så lage min egen verden, sånn at jeg kan jobbe som jeg vil. Ingen som bestemmer når du må jobbe. Jeg setter opp kunder når jeg vil sette opp kunder, jeg vil ha så mange kunder, jeg vil tjene så mye. Og så gjør jeg musikken ved siden av, og så gjør jeg det når jeg gjør det, og så jeg vil bare bestemme litt selv hvordan jeg skal jobbe da.
Ja, men det tänker jag är en viktig driver också för jag tror
det är frihet. Det är det jag jobbar för.
Och nu ska jag säga si något som är lite rart för
det tror jag aldrig.
Ja, och så vet du ju, sant, vi har ju värderingar och värderingar är med på styrbeslutningarna våra, hur vi tänker omedvetet. Och efter jag blev mamma så är det ofta så att då ska man helst ha familje som överste värde.
Mm.
Men apropå frihet, håller det fast min överste värde är frihet.
Mm.
Därför jag driver mig själv, har jag frihet så kan jag utveckla mig, blir jag kreativ, är kreativ, kan jag lära. Då blir jag en god sambo, då blir jag en god mamma. Mm. Men hvis allt skulle bara dreja sig om familje så hade jag mistat de andra aspekterna av mig själv.
Mm.
Så jag tror för de som lytter och börjar tänka är det trygghet som är viktigt för mig, är det pengar, är det succé, alltså vad är det som är viktigt för mig?
Mm.
För nu är det ju sån att nu måste vi ju faktiskt inom att du är ju igång med ny musik.
Ja. Och planen bak den nya musiken, alltså det är ett julalbum och julmusik, är ju det att det är inte ett helt årsprojekt. Det är en 2-månadersprojekt. Du är ute och spelar november och december en gång i året. Och då betyder att då kan du göra det i november och december och så kan du göra allt möjligt annat efterpå. Ja. Men det att driva som fulltidsartist nu framöver realistiskt det ser lite mörkt ut.
Mm.
Så jag är glad för att egentligen har inte behov för att göra det fulltid nu. Det håller för mig att få lov att gå ut och spela i november och december, då är jag happy.
Mm.
Då håller det för mig. Och sen spilljobbar i ny och ne, men på grund av familj, på grund av trygghet och alla de stingarna här nu, så väljer jag nog framåt och hellre jobba lokalt, jobba mig upp som Peter, gör så gott jag kan där, och så är jag ute och spiller och kosar mig och lever guttedrömmen när jag känner för det.
Mm.
Och skulle vi ut på en turné igen, då blir jag med på det också. Så, men du bestämmer allt det här själv. De flesta kunderna förstår att du ska ut och spela för du har en jobb där också.
Ja, och det är lite intressant för de kunder du har eller hurdan, för du jobbar ju antagligen på ett träningscenter.
Mm. CrossFit center, ja.
Hurdan eller hurdan upplevde du att starta där? Alltså känner du nog på det själv att du har varit famous eller att det är ett hinder, är det något du har bevisst?
Den fördel och en ulempe för det folk är liksom någon kan bli starstruck och någon blir lite rädd för det och liksom för att du är den du är och någon tänker gå över det för efterpå liksom vad fan är han liksom är det
men var det med han karl
någon han okej. Det så är det för det har skett mycket ändringar sen när jag ändrar mig men man måste bruka det till fördel av och bruka den är i den sammanhangen så måste jag bara bruka det min fördel att okej. Okay, när du kommer in här och ska träna med mig så du har en fördom hur jag ska vara men det är göj att visa att han är egentligen sån. Han är en helt annan typ än det jag trodde och jag liker överraska då. Det var sån med Espen blev känt av. Han fortalt det tidigare att Espen som driver AFPT då. at han hadde en fordom mot meg når jeg kom inn i kullene sitt, og bare, det her, nå kommer det inn en cocky artist, og liksom, og så bare, jeg var den første som gikk hen og håndhilste, fordi jeg har lært meg å liksom ha manerer og hilse på folk, og så ble han litt sånn satt ut, og så ble vi kjent etterpå, så ble vi egentlig, jeg vil si, nå så er Espen, nå kommer han til å bli rørt når han hører det, tror jeg. Men han er liksom den pappaen som jeg skulle ønske var der, ikke sant? Som et forbilde jeg ser opp til.
Og det er godt for han å høre.
Ja, og han er en god mann, han har sine flås, han, og alle har det, ja, men, ja. Men når det gjelder å ha tro på folk, ikke sant? Og se ting som ikke du ser selv, at noen sier det til deg. Her er en juleplatte som kommer inn, det var han som sa til meg at, hvorfor gjør ikke du det? Du kan også gjøre det her. Du bare ser det ikke selv. Og så bare, ja, jeg har ikke prøvd, jeg har ikke tenkt på det på den måten. Men å ha den mentoren som liksom pusher deg, ha de menneskene rundt deg som pusher deg, de er jækla viktige.
Ja, og så er det noe med nettopp å finne de da.
Ja.
Og så at altså, disse relasjonene, at det altså, er gi og ta, for jeg kjenner jo også Espen godt, jeg har jobbet med han siden 2012, og jeg tipper at han også får mye av deg, forstår du hva jeg mener? For det er den der gi og ta,
det.
At det er en balanse i relasjon, uavhengig av alder eller hvor man kommer fra, men at man finner noe hvor man kan bevege hverandre begge veier.
Man gjør hverandre gode, nettopp. Man gir til hverandre.
Men så nå da, har du sluppet julet? Fortell.
Den kommer da i morgen, 27. november.
Kommer den i morgen?
I morgen er loungen, ja. Så det her blir jo sendt i ettertid.
Nei, det er ikke sikkert.
Oh, okay,
ja. Dette skal du ikke se bort til at vi skal hjem og fikse. Det hadde vært kult.
Den kommer i morgen.
Hva heter den? Fortell litt
da. Plata heter Soulful Christmas. Så en juleplate i norsk musikkbransje er litt sånn ymsete, ikke sant? Skal han også gjøre det? Ja. Er det bare for penger? Eller er liksom, hva er hovedgrunnen? Men Espen satt her på The Hub oppe og spiste for et år siden, etter vi hadde vært på Nilsen sin konsert, jeg var med og spilte der, og så hadde vi bare begynt å bare prate da, og så bare, hvorfor kan ikke du også liksom gjøre det her da? Spurte han meg, så bare, jeg har tenkt på det, men jeg har liksom ikke våget og turt og gjort det. Ja, men hva hvis jeg hjelper deg med det her da? Ok, tenk bare økonomisk. Ja, jo, jeg hjelper deg, jeg bidrar med det her. Ikke sant? Ok, jo, vi kan, jeg skal gjøre så godt jeg kan hvis du har lyst og hvis du har tro på at det her kan funke. Men hvis vi skal gjøre det, så må det være genuint. Det må være ekte. Det må ikke være sånn som alt annet. Det må være noe du står for og skal jobbe for i 10 år, 20 år fremover i tid, det skal være ekte. Og så gikk jeg hjem og bare, ok, hvis jeg skal gjøre det her, så må det være, så må jeg komme innifra. Jeg må finne de låtene som jeg elsker og tror på kan funke, og finne dine egne måter å gjøre det på. Og så begynte den prosessen med at du må finne låter, gå frem og tilbake igjen, teste ut forskjellige versjoner, og det er jo en haug av julelåter, altså det er jo 100 000 låter som er blitt gjort, så jeg gikk gjennom litt med alle. Og så sitter vi igjen med 10 låter som vi føler, ok, de har blitt gjort før, men ikke på denne måten. Så det er det jeg håper folk liksom sitter igjen når de hører på at, åh, det var deilig å høre noe nytt, samtidig som det ikke er nytt. For alt er jo gjort før uansett, det er bare en ny måte å gjøre det på. For det første er det fordi det er min stemme, ingen har hørt det før.
Og alt er på norsk?
Og, nei, alt er på engelsk.
Alt er på engelsk. Ja,
jeg vurderte den norske ideen nå, men jeg fant ut at hvis du først skal gjøre det, hva hvis du liksom gjør det på engelsk, og du kan også tenke internasjonalt?
Nettopp.
Du begrenser det litt hvis du tenker bare på norsk. For det har jeg også tenkt, altså min store drøm nå da, jeg driver jo med spansk musikk, det begynte jeg med i 2000.
Men snakker du spansk?
Si claro.
Yo también.
Si?
Claro que si, estudiado español hace muchos años porque...
Ok.
Si, si, si.
Claro. Ok, det visste jeg ikke.
Jeg snakker spansk, og det er fordi, nå skal dere høre her, når jeg var 14 år, var jeg på språkreise i England, helt meningsløst, fordi jeg er engelsk pappa, men jeg greier meg til å dra dit, for jeg har ikke gitt på å dra på ferie med foreldrene mine. Traff en spanjol, Carlos Torias Ramos, som jeg da trodde 14 år, sorry Kirby, var det love of my life. Kom tilbake, måtte ha tysk eller fransk på ungdomsskolen eller videregående, og kjente bare, hells no! Så jeg bare meldte meg, og de bare, ok, og så begynte jeg, pappa gammel sjømann, Og så fant jeg spansk bøk på biblioteket, sjekket gule sider fra telefonkatalog, så fant jeg en som het Manuel González som bodde borte I gata, så jeg ringte, så jeg bare, hei, jeg triller inn, og skal lære meg spansk. Det var en kar på 63 år da.
Mm.
Så han kom hver onsdag, han, og satt og snakket spansk sammen med meg og pappa, og jeg leste, jeg tok eksamen hos privatist, sekser, bom, bom, reist verden rundt, du vet, Kuba, snakket spansk, språket, elsker Latinamerika, ikke sant? Nå ble jeg fyrt opp, danset salsa, spillet trommer, alt som handler om den latinamerikanske kulturen, fordi, sorry at jeg sier det, men det mye nordmenn som timid og sier fri oss.
Mm-hmm.
Ja. Så for dere som ikke vet hva det betyr, så må dere slå opp I spansk ordboka.
Ja.
Så jeg, det ikke at jeg ikke har følt meg hjemme her, men jeg tilhører my soul. Ja. It's a different culture.
Ja, det det jeg jobber med akkurat nå. Det samme greier. Det derfor jeg begynte med det I 2017, så launchet jeg min første spanske låt, og begynte å sette den gløden I gang da, på en måte. Sant? Jeg har begynt å jobbe med det, og den store drømmen nå å kunne leve musikken på spansk egentlig. Det det jeg har lyst til. For det det jeg vokste opp med, det jeg gikk tilbake igjen, og jeg begynte å reflektere at ok, hvor begynte alt det her?
Ja.
Og det var mamma som spilte Enrique Iglesias, Ricky Martin, Mark Anthony på radioen. Hun digget det, og det der det egentlig kom inn for min del at det egentlig ganske kult med den type musikken. Men på grunn av å bli likt av alle andre og gjøre ditt og datt,
ja.
Så gikk jeg en helt annen vei. Og I hvert fall når du kom inn I Idol, så må du gjøre det og du gjør det. Ja, ja. Og da var jeg bare 16, jeg hadde mine ideer om hva jeg egentlig ville gjøre, men jeg tok det ikke fordi du hadde folk som mente at du burde heller gjøre det. Og det tok meg tid før jeg innså at jeg vil gjøre det jeg vil gjøre. Jeg vil lage spansk musikk, jeg vil lage julemusikk, jeg vil lage alt det jeg har lyst til å gjøre.
Men det her jo helt rått, fordi jeg tror akkurat det du sier nå, på et eller annet tidspunkt I livet, og gjerne flere ganger, så kommer man så langt bort fra den man og det man vil, fordi alle andre mener, eller samfunnet krever, eller de rundt deg, og så tenker man en periode at, ok, sånn det akkurat nå, jeg får følge med strømmen, man vet kanskje hva som kan gi suksess, eller ikke, se arbeidslivet også, og folk, jeg har jobbet med folk, toppdirektører, folk som du et sånn stilling, hvor du tenker bare, som det eneste de vil, egentlig å kanskje, jobbe på et eldrehjem, gjøre noe godt for unge, jobbe med vanskelig stil, altså skjønner du, gjøre noe helt annet, men det å ta det valget da, det du beskriver nå til alle som hører på, for det første så koster det en del når man yngre, mens på et eller annet tidspunkt man blir eldre, så knepper det på plass.
Ja.
Jeg kan si det med en gang, altså Latin music, da det bare number one fan, fordi det en ting jeg hører på, så det en ting jeg danser til, salsa, bachata, rumpa, du vet, det gjør noe med kropp, og sjelen og bare du blir transportert til en helt annen verden så hvis det og det kommer mer av det eller?
Det det jeg jobber med, men akkurat nå så det corona og den tiden vi og planen å launche det etterhvert, men det liksom hovedprosjektet mitt når det gjelder musikk egentlig, men det tar tid å bygge.
Ja, men du kjenner at det gjør deg glad.
Det gjør meg glad,
gir energi.
Det gir meg energi, jeg elsker den type musikken, men det kommer til å ta kanskje 5 til 10 år før jeg oppnår det og vil oppnå det. Nå har jeg begynt, I 2017 så begynte jeg med det, og så jeg sendte bare en melding til en produsent, og forventet ikke noe svar. Jeg sendte egentlig 10 meldinger på Instagram.
Ja, men bare, initiativ
igjen. Kanskje jeg får svar, kanskje ikke jeg får svar. Plutselig så på inbox, oi, han har svart, hva faen, ok, shit, ok. Si klar, og begynte å liksom pusse opp på spansk min, for jeg brukte det ikke ofte. Og så du bare send meg over noe av musikken din som du har lagd. For jeg begynte å produsere selv også. Og det var da egentlig jeg kom inn I reggaeton og den spanske verden. For det, ok, litt, spole litt tilbake igjen. 2016. Jeg gikk fra meg og min gamle manager Gunnar Greve, vi gikk fra hverandre på grunn av ting, og så gikk jeg ned I kjelleren igjen, for det det man gjør, ikke sant? Og så kjøpte jeg en Mac og begynte å lære meg selv å produsere. Og så tok det et år, kanskje et halvt år, da gikk jeg inn I materiet, det var et halvt år hvor jeg bare geeka på Logic og musikk, og bare det her har jeg aldri gjort før. Frem til da har jeg alltid hatt en produsent som har gjort det for meg, men I underbevisstheten så har jeg jo alltid fulgt med. Jeg har alltid liksom lært noe underveis I 10 år av de Espen, Jørn Dahl, ja, ja, ja. De produsentene jeg har hatt meg å jobbe med, alltid lært noe mens jeg har vært der. Men ok, nå skal jeg gjøre det selv. Kjøpte meg en Mac, kjøpte meg drittutstyr inne i boden der, og bare begynte å Mac'e, og jeg gikk innom reggae, jeg gikk innom rock, jeg gikk innom filmmusik, jeg bare lærte meg alle disse tingene. Og så kom jeg til slutt til at faen, det er et eller annet her som jeg bare
kjenner i kroppen, eller?
Du ja, rister du i ballene, liksom, ja, ja, ja. Du bare digger. Det er et eller annet her som jeg bare digger.
Okay. Rister i ballene,
det rister, liksom. Det bare, du kjenner det. Og så begynte jeg å utforske mer og mer og mer, og de første demoene mine låter helt jævlig. Og det var de jeg sendte til han produsenten, ja, ja. Da. Og så, ja, så svarte han meg, og så bare, du, jeg elsker stemmen din. Vi må få til noe. Kom over til Miami. Og så begynner vi derfra. Ok? Fløy til Miami. Initiativ, ikke sant? Aldri vært i Miami. Det er greit, jeg kjenner ikke disse folkene. Jeg blir med. Gå inn.
Ny dør,
og den døra her er interessant. Jeg kommer inn, blir kjent med disse folkene her, og jo mer jeg blir kjent med disse folkene her, jo mer innser jeg at denne døra har gått inn, er en jævlig svær dør. Ikke sant? De produsentene som jeg jobber med nå, er produsenter til Mark Anthony, J-Lo, alle de største latinske artisterne jobber de med.
Okay.
Så jeg har fått inn en fot i den bransjen her nå. Det tar tid å komme helt inn der.
Ja, ja.
Men jeg har fått foten inn med folk som jobber med disse her daglig.
Og som virkelig kjenner sjangerne.
Ja, yes. For det er det de sa, hvis du skal gjøre det her, så må du komme over her og gjøre det skikkelig. Du kan ikke gjøre det i Norge, du må gjøre det skikkelig. Det tar noen år å bygge opp, men
du, it's gonna be worth it.
Ja, det vil ta tid, men, ja, men ja. For det første bor du i Norge, og det er litt kjipe. Ulempe. Men du må bruke det som fordel. Hvis du kan jobbe i Norge, og frem og tilbake igjen, reise litt og bygge det her over tid, så du må bygge det fra Norge. Så kan det funke. Så det er liksom hovedmålet mitt nå, er å fortsette med den spanske musikken og pumpe ut musikk der og da og liksom få det ut, og så etter hvert så en eller annen gang så vil det bli lagt merke til av de riktige folkene. Men det viktigste er å fortsette å jobbe med det du tror på. Og samtidig ha det gøy på veien. Hvis jeg kan gjøre juleturnéer i Norge og reise til Miami etterpå, og kanskje ta med familien, kanskje bo der etter hvert. Man vet aldri. Verden er svær, men den er også veldig liten. Ikke sant?
Og så tror jeg på det du sier med initiativ, å åpne en døra, og ja, det er stort, men ikke sant? Det har fått foten innenfor, og vi vet jo det, jeg i hvert fall har tro på, og spesielt innenfor karriereveiledning og sånne ting, det er ikke noe quick fix, livet er ikke noe quick fix. Det tar tid å bli en god pappa, det tar tid å bli en god mamma, det tar tid å bygge en artist. Ja, noen, du vet, kan ha disse kometkarrierene, men det er noe med det tar tid å bygge seg som menneske.
Ja.
Så jeg tenker det du beskriver i forhold til der du er nå, med den innsikten og refleksjonen, at du kjenner at det rister i ballene, da er du på en måte inne på noe.
Ja.
Kanskje det tar 10 år, kanskje det tar 5 år, men, og dette vet jo du, det er jo noe med den reisen du skal ut på nå, da, for å skape noe som er nytt. Og vet du hvorfor jeg digger musikk, da, og spesielt sånn som når du sitter og beskriver noe, nå skal jo du ut og lage noe musikk som aldri har vært skapt før. Altså, og der pleier jeg å tenke at du har jo en gave med stemmen din, og det hadde jo vært synd hvis ikke du hadde gitt verden den gaven.
Ja, og det er det jeg har innsett, liksom, at det er det jeg kan bidra med her i verden. Det er min rolle å bidra med den stemmen jeg har fått, som er en gudgave.
Ja, og det er jo glede, og det kan være tårer, og det er følelser i bevegelse. Musikk er jo så mye, og det er jo derfor jeg finner det så fascinerende. Du oppsummerer egentlig litt av det, hvis vi skal se på sånn type karrierevalg, de menneskene som måtte ha landet, de som har kommet litt hjem, fordi de har begynt å kjenne etter. Ja, folk mener innmari mye, og du skal lytte til folk som kan ha god innspill, men dette er riktig og viktig for deg, da.
Det er det viktigste.
Det her
er hva er det som er ekte for deg, og hva er det som er... Nå er jeg jo latino, egentlig. Det er jo ikke noe... Jeg har bare ikke innsett det før ganske sent i tid, at
du er jo... Har du moves? Kan du danse?
Jeg vil si ja, men det kommer på hvem som ser på.
Åh, litt Latin moves. Da blir det sånn...
Vi har jo danset før, men det kan vi gjøre, ikke det? Jeg har noen moves, men de kan nok finpusses.
De kan finpusses.
Jeg har vurdert å ta salsakurs. Jeg skal gjøre det når jeg kommer hjem. Det står på lista. Jeg har ikke
satt tid til det. Men du har rytmen i det.
Ja, det har jeg. Det har jeg. Det har jeg. Men jeg har ikke satt tid til å finpusse på det. Så det står på
lista. Men det blir neste, ikke sant? Det blir neste liksom, litt danseprosjekt.
Ja, jeg har et danseprosjekt som jeg skal fullføre. Så jeg har bare ikke satt av tid til å gjøre det enda.
Du, så kult. Jeg spiller trommer, ja, så jeg kan komme og spille trommer. Ja, hvor mange trommer det har jeg med? 20, 30, 40, 50 trommer fra alle land jeg har reist.
Ja.
Kirby kjøpte en svær tromme til meg fra Uganda.
Mm.
Jeg har trommer fra alle verdens land, altså.
Ja.
Så det er kult. Tilbake igjen til
du nevnte Kuba i sted.
Mm.
Når jeg fløy over til Miami, så møtte jeg disse guttene, og de er jo kubanere. Og, og det var en periode i livet hvor du hadde mistet, eller hvor jeg hadde mistet egentlig troen på musikk generelt, for det ok, nå er det DJ'er som trykker på en knapp, og det er de som gjør det best, det er de som tjener penger. Det, for meg så var ikke det, det var EDM-bølgen, så var ikke det, det var ikke musikk lenger for meg. Det var liksom bare støy.
Mm.
Høyere støy, jo mer blir du spilt, og bla 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 bla. Og så mistet jeg litt sånn troen på musikken generelt, gikk inn og geeka, og begynte å utforske den spanske musikken, og så fant jeg ut at de latinske folkene, de spanske folkene, de elsker musikk. De har lidenskap for musikk. Og så reiste jeg til Kuba, og det var der jeg føler jeg fant mitt hjem når det gjelder musikk. For det, du har jo vært her, ikke sant?
Uh-huh.
De bare elsker musikk.
Det er en helt annen verden.
Det er en helt annen verden, jeg kan ikke forklare, du må nesten være det.
Se fra byen her, disco her liksom, ja. Kristiansand, og så stikker du dit i gatene, og i huet, folk har egentlig ikke så veldig mye, men de har allikevel alt, altså skjønner du?
Ja, det er det som er så rart når jeg reiste der, altså bare, du har ikke TV, du har ikke wifi, du har ikke toalettpapir, du har nesten ingenting.
Jeg vet det.
Og så,
men så er du så gjestfri og varm.
Ja, det er bare noe helt annet liksom, for du legger merke til at folk liksom, spesielt kvinner da, det er vel noe jeg har merkt, at liksom, om du er syk eller lav eller høy eller tynn, så har de en slags utstråling som ikke er, altså, jeg har ikke sett det før i Norge i hvert fall. Du har ikke Prada-veske, du har ikke Louis Vuitton, du har ikke noen av de tingene, men fy faen hvor sexy de er. Hvorfor det? Fordi de elsker musikk, de elsker livet, de elsker, tida står stille der, det er 1950 enda, alt står stille, og de bare elsker livet. Og det er der jeg fant ut at fuck, jeg bare elsker musikk. Jeg elsker livet.
Med det hjem,
kan jeg ta med det videre og gi det videre til folk?
Og ut i verden.
Yes, og to år etterpå kom Despacito, så var liksom hele popbransjen, nå har reggaeton og latinsk musikk blitt pop.
Yes.
Ikke sant? Så ja, ja. Det har skjedd en endring. Så jeg var liksom to år før at jeg merker det er en eller annen endring i musikkbransjen, og det føler jeg at jeg...
Men du, dette her er helt sykt spennende, og nå skal jeg bare flette inn faktisk et spørsmål vi har fått, for det har kommet inn over 511 spørsmål til deg, og det ene er, hvis du kunne velge, og det er ikke sikkert det er en latin, men hvem er det du aller helst ville ha duett med? Hvem som helst.
Og sånn med spansk, eller
ja, hvem med spansken. Som helst?
Det er egentlig alle, altså. For min del, ja, jeg har ikke noe sånn. Jo mer jeg graver inn i det, jo kulere folk finner det, og flinke folk. Men det er ikke bare det å ha en duett med, det er bare det å kanskje bare sitte i samme studio med de og skrive en låt sammen.
Mm.
Det er jo en stor følelse, og det fikk jeg oppleve da også, i 2018, etter at jeg launchet det første spanske, så gikk jeg og researchet, ok, hvem er det som har skrevet disse låtene? Er det noen jeg kan liksom kontakte eller kjenne? Og så bare, ok, Ricky Martin, den låta, hvem er det som har skrevet den? Det ser ut som et norsk navn. Ok, så begynte jeg å researche, faen, det er jo tre gutter og en dame fra Trondheim som har skrevet den låta. Hva kødde du med? Er det noen norske som har skrevet den? Det visste jeg ikke. Tok kontakt med de,
initiativ.
Reiste opp, ble kjent med de, og vi fant viben med en gang. Og hvorfor det? Jo, fordi vi begge liker den samme type musikken. Og det er de folkene jeg vil henge med, de som viber på samme måte. Det er ikke mange av de i Norge, dessverre. Det er noen. Men nå har jeg funnet de som i hvert fall viber på samme vibe. Og det er disse gutta i Trondheim som jeg jobber med. Det er de som har skrevet låtene, det er ikke mange som vet det. Men de hadde en verdenshit for 2-3 år siden med Ricky Martin og en som heter Maluma, og det er de norske folkene som har skrevet den, og plutselig så er det i kontakt med de da, og så har vi begynt å skrive sammen og har skrevet et par låter og gitt ut det, og så det er ikke sikkert det funker med en gang, men underveis så har vi i hvert fall mer riktige folk som liker den samme type viben du har.
Og så tror jeg hvis intensjonen din er god, og du sa
det litt... Intensjonen er bare lage musikk?
Ja, for en ting er sånn, når vi tjener penger, så tenker jeg, super det, og det kan være viktig, men jeg er alltid nysgjerrig på, ikke sant, hva er intensjonen bak med det du gjør, eller med det du sier, og jeg tenker, kommer det fra et godt sted, things gonna happen.
Ja,
fordi i møte med andre så oppleves du som raus, genuin, ekte, altså lidenskap, altså man kan fake, som du sa, litt sånne akkorder, mm. men det der å møte et annet menneske, virkelig kjenne på en sånn ekthet, det ikke noe man kan fake over tid, ass.
Nei.
Og når du finner folk med felles lidenskap, wow, mama,
yes.
det sånn pff, fireworks.
Det det skjer.
Fy faen, dette her blir spennende å følge.
Ja, det veldig gøy tid, og livet gøy hvis du ser på det på den måten.
Mm.
Sant? Korona skjer, og alt skjer, og, okay, men det fortsatt det hvordan du ser på det. Hvis du ser på det positivt og lyst, så det det. Det ikke noe verre enn det. Men vi har lov til å ha dårlige dager, og vi har lov til å være nedfor. Hvis du nedfor, så vær nedfor, og så blir du ferdig med det. Mm. Det jeg har lært av ungen min nå, eller det vi prøver å lære ned for, det at du lei det? Så skal du få lov til å være lei deg. Det bare en følelse, det akkurat som en bølge som skyller inn mot land, og så går den ut igjen, men du må lære han at det går over.
Mm.
Du bare la den bølgen skylle, og så kommer du tilbake igjen til der hvor du er. Det ikke noe verre enn det.
Ja, men det
Gullkorn? Jeg vet ikke.
Du så klok, Alejandro, og du bare pøser ut gullkorna. Du, skal vi ta noen spørsmål,
eller? Kjør på.
Kan vi gjøre det?
Ja.
Jeg tror vi skal bare pause, Kirby. Jeg må bare tisse. Det greit, eller?
Jeg må tisse. Ta pause.
Alejandro, det har kommet inn, som jeg sa, over 511 spørsmål, og vi har jo ikke 511 timer. Så jeg bare plukket ut noen. Det som veldig gøy med det, betyr at du kanskje må ha gjest en annen gang. For eksempel når du skal slippe your Latin music. Caramba! Men vi har fått noen spørsmål som jeg har plukket ut, og så det første du har jo blitt pappa, eller du har blitt pappa to ganger nå. Mm-hmm. Kan du si noe kort om hvordan det har påvirket deg, eller endret deg på noen måte?
Det har nok endret meg på veldig mange måter, til det positive. Når vi fikk Max, så husker jeg at jeg tok imot, jeg var på sykehuset, jeg gikk hjem, og så bare begynte jeg å hylgrine.
Ja.
I tre timer i strekk. Jeg kødde, okay, det har aldri skjedd før, hvor du bare er så takknemlig for at alt har gått bra. Fordi jeg tenkte jo det verste, hva hvis hun døde nå, og jeg sitter alene med en kid, eller begge døde. Du begynner jo å tenke det verste, du har aldri opplevd det her før det hele ditt liv. Og så bare, jeg opplevde det en gang før da, jeg var med når min mor fødte, når jeg var 7. Så da var jeg med, for de var skilt, hadde ikke noen andre, for hun måtte ha med kidsa på sykehuset, så da var jeg med og opplevde det også.
Oi.
Men når du opplever det selv, med din egen unge, og din egen kone, så bare, jeg ble så takknemlig for livet, når jeg kom hjem, og bare begynte å grine, og fikk ut sorg og sinne, og jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke om Kirby opplevde det, liksom. Jeg tror kanskje alle fedre har opplevd det, at de bare, det skjer noe med det. Det er her vi er ment til å gjøre, å skape barn og la verden gå videre. Og så etter vi fikk han da, så har jeg bare innsett at etter 4 år nå, at det han som lærer om meg ting. Det ikke meg som skal lære han en dritt. De unger som kommer til verden, de perfekte. De lever i nuet, de sultne på å lære, nysgjerrig. Det vi som har blitt fucket opp gjennom alle årene av systemet, av folk og ditt og datt. Men jeg må bare se på den kiden her nå og bare lære så mye jeg kan, for han lever i nuet. Jeg må bare passe på å ikke fucke det opp. I hvert fall til han 10 år, ikke har noen traumer som vil vare resten av livet. Så det har endret meg på alle mulige planer. At du tenker annerledes, du ser på livet annerledes, du setter pris på livet annerledes. For det det handler om. Altså, for meg, min mening i livet er jobben først. Fordi det det som gjør at jeg kan bidra til at min familie har det de trenger. Og så det familie nummer to. Det er nok de viktigste tingene. Så kommer jo helse og kjærlighet og lykke og alle disse tingene her. Men alle spiller, de henger sammen på en måte her. Men familien er like høyt som jobben på en måte, for det er jo derfor du gjør, det er derfor du gjør jobben, for at du kan være med familien, men du må ikke la jobben ta overhånd, at det er kun jobb og karriere. Det er, hvorfor er du og jobber så hardt? Fordi du vil være med familien din. Men så kommer du på å dra på ferie, og så klarer du ikke å la være å jobbe når du er på ferie med familien din. Da er det noe galt der som du må kikke på. Og det er det jeg har lært nå i etterkant, at bli flinkere på å legge vekk mobilen, bli flinkere på når det er familie, så er det familie, når det er jobb, så er det jobb. Og så det har nok endret meg på alle mulige måter, og det er jeg kjempetakknemlig for, at jeg får lov til å oppleve det da.
Wow.
Var det godt nok svar?
Ja, definitivt, og kjenner igjen tankesett i det du beskriver også, for sånn sønnen vår, Aiden Kirby, sitter jo her nå. Han har valgt oss, han. Det har vi tenkt. Vi har produsert den fordi vi har god sosial. Han har valgt oss, og vår jobb er bare å være det rammeverket og den fasilitatoren, og la hans personlighet og la han få lov til å utfolde seg. Han er ikke noen sånn forlengelse av å se på sønnen vår, se hva han fikk til, han har blitt sånn og sånn, eller om han, skjønner du, hva enn han vil innenfor rammene, at ikke det er sånn farlig, så tenker jeg at he is our little spiritual teacher, us.
Yes, det jeg tror at, greit nok, man kan ta det, vi hadde en samtale i går med ham i sted, så stod vi ut og spiste i går. Vi hadde den samme samtalen, at de velger oss som sine caretakers. Nå er vi på et spirituelt nivå og snakker om det, men det har ikke noe imot. Jeg tror de velger oss for en grunn, for at de skal lære noe av oss, ikke sant? Og vi skal lære noe av de igjen. Men de velger oss til å ta vare på dem, av en eller annen grunn. Og igjen, du kan spørre liksom om det lille barnet i India som vokser opp i fattigdom og ikke har det fint. Det er en grunn til at ting skjer. Ikke, jeg tror ikke alt er tilfeldig. Hun har noe hun skal lære også. Og du kan se det på kjipt eller positivt, men på et spirituelt nivå så tror jeg at vi velger det livet vi har selv. Og det er opp til deg å gjøre det bedre. For alle har muligheten til å gjøre det. Vi har den samme tida. Vi har 24 timer alle sammen. Det er hvordan du bruker det selv til å fikse ting du har lyst til å fikse opp i. Det er helt likt for alle.
Ja, og jeg tror det er så viktig også, fordi, og du var jo kort inne på det, du sa foreldrene dine skilte seg, altså for noen så er jo det traumatisk, ja, når man er, ikke sant? Altså, selv om, ja, vi har jo vunnet gullbilletten, mange av oss som på en måte i hvert fall er oppvokst i Norge, men så er det sånn, og dette med å snakke på sånn spirituelt plan, jeg hadde faktisk en podcast med Børge Fagerli om spiritualitet og karriere, og jeg tenker at det ligger noe der som vi på en måte ikke snakker så høyt om, eller tør å snakke om, for at man høres litt sånn...
Ja, altså du er jo med en gang i lag med Durek liksom og hele gjengen der.
Ja, at folk tenker at...
Her i Norge så er det litt sånn...
Når det bikka for den.
Ja, sant? Folk ler litt av det, men jeg tror det henger sammen, alt sammen. Mm. Når man snakker om Martha Louise og Durek og hele gjengen, altså folk kan le av det, men... Det er visdom der som er gammelt, som det er noen bra ting der du kan ta med deg videre. Hvis du er åpen for det, da, du må velge å la den koppen være halvfull, men de fleste har koppen full hele tiden.
Og så tror jeg man er så opptatt av å dømme eller få fram sine perspektiver, og at man har glemt litt den der kunsten å lytte og se bak. Og jeg tenker sånn, hva folk gjør, hvem de velger å elske, I don't care. Det eneste jeg er opptatt av er intensjonene dine gode. Altså, er du et ok, godt menneske? Gjør du så godt du kan med det du har? Som pappa, som musiker, som venn. Hva mer kan du gjøre? Så jeg tenker at det svaret der, og litt dette med at barna de har valgt oss, og det er vår oppgave å la de få lov til å blomstre. Ja, de skal få rammer, men Aiden, he is his own person, altså.
De har sin egen agenda, de jo. Ja, ikke sant?
Og det tenker jeg var helt... Nydelig. Neste spørsmål er, hva synes du har vært det mest utfordrende med å jobbe i musikkbransjen?
Det mest utfordrende? Altså, musikkbransjen er jo cowboybransje, men det er jo alle bransjer egentlig, uansett. Det merker du jo eldre du blir, at alle bransjer er cowboy uansett. Det er korrupsjon i alle bransjer. Det er kjøpt og betalt mye. Mest utfordrende nå eller før, det er litt det. Altså når jeg begynte så var det det å kanskje hvordan jeg er mot andre folk på en måte. hvordan oppfører jeg meg mot andre folk? Det er nok det mest utfordrende jeg har hatt, at liksom...
Var du usikker på hvordan du skulle oppføre deg, eller hvordan andre skulle ta det imot? Eller
ja, du vet jo liksom ikke, det er jo ikke virkelig på en måte at alle skal plutselig digge deg, alle skal plutselig elske deg, og så... Ja, men er det noen av de som egentlig liker meg for den jeg egentlig er, ikke sant? Det er ikke, vi snakket om det i sted, og det er der min kone kom inn i bildet, at hun har alltid vært der for meg i høyt og lavt, og hun elsker meg for den jeg er, og ikke bare den som er på scenen. Så det å ha gode venner er kanskje det mest utfordrende, og det, her er fine venner som egentlig er i samme bransje, fordi vi føler akkurat samme, men i hverdagen så er det, jeg har blitt flinkere på å gjennomskue hva er det folk egentlig vil ha ut av det. Vil de ha noe ut av det, eller vil de faktisk bli kjent med fordi du er den du egentlig er, og ikke bare fordi du er artisten? Det er nok det mest utfordrende, at du liksom, du blir flinkere på det. Du merker fortere, ok, er det en agenda bak her, eller, er det, eller vil du faktisk bli kjent med for den her?
Ja, og det tenker jeg spesielt når man er ung, da.
Det klarer du ikke nesten å skille ut når du er så ung, tror jeg.
Men nå er du jo på et helt annet ståsted, holdt jeg på å si deg selv, og ikke sant, du kjenner deg selv bedre, som du sa, du har jobbet med prosjekt, Alejandro. Og så kom man til et eller annet punkt som vi var inne på i sted, at litt sånn take it or leave it, i den grad det er mulig, da. For det er klart, man er jo avhengig av produsenter, og kanskje låts, altså, man er jo avhengig av folk i bransjen også, så det er en eller annen sånn balanse mellom å... holde ut og vise hvem man, altså, er litt sånn spill av og til også, føler jeg.
Hele livet er et spill.
Ja,
det sånn jeg ser på det nå,
men det er litt slitsomt også, det der, og særlig etter vi har fått barn, og kjenner jeg sånn, jeg tilbringer tid med folk som gir meg energi, som gir meg glad. Det betyr ikke at det, hvis det er noen som ikke har det bra, tenker nei, nå er du, klager du, men veldig selektiv med hvem jeg bruker tid med og på, altså.
Det er kjempeviktig.
Åh, så nydelig. Vi har jo vært innom blant annet dette med at du jobber som personlig trener og, og med musikken. Hvis du ikke skulle gjort noe av det, hva er det du ville ha gjort da?
Da er det nok kanskje... Jeg har en våt drøm om å bli skuespiller.
Men... Du har det?
Ja, men...
Hva slags type? Er det film, eller snakker vi tv-serie? Er du the bad guy, good guy?
Jeg vet ikke. Jeg har ikke sprekt den boblen enda. Liksom ikke... Han ligger der. Men
du må si
hvis,
det høyt.
Hvis nå da, om 5 år til, jeg har den økonomiske friheten jeg ønsker å ha, og du har tid til å gå inn i det materiet der, så tror jeg nok jeg har lyst til å dykke litt inn der, og bare kanskje ta utdannelse inn det, og så jobbe det ut av Norge som en skuespiller. Eller i hvert fall noe inn i underholdning der. For det er ikke bare Norge, det er Latinamerika. Jeg kan spansk, jeg kan engelsk, jeg kan norsk. Det er ganske mye som du kan bruke det til. Og da har jeg tenkt at, ok, det virker bare veldig gøy å være med i en setting hvor la oss si Vikings da, den serien, eller bare leve i en annen verden, en liten del av ditt liv, og bare bli engasjert i den greia. Det virker veldig interessant. Jeg er ikke sikker på om jeg skal gjøre det, for jeg vet ikke om det er det. Jeg tenker fortsatt på det. Men det virker veldig gøy å liksom kanskje gå inn i den verden en eller annen gang.
Og så er det noe med det, tror jeg, psykologiske aspektet av å skulle få lov til å dykke inn i andre karakterer.
Det er
litt interessant. Som du var inne på, du kan få ut aggresjon, glede, frustrasjon, håp.
Ja.
Du kan formidle noe som kanskje kan bevege flere millioner av mennesker.
Det er kjempegøy.
Og det tror jeg kan være givende, men også krevende. Kommer ja, det tror jeg. Kommer an på kompleksiteten av rollene.
Selvfølgelig, men det, når jeg har vært på scenen og jeg har en dårlig dag, så klarer jeg fortsatt å gjøre jobben. Og det er der på en måte jeg tror kanskje jeg har evnen til å sette på den maska da. I å være i en annen rolle da, selv om du har det kjipt innvendig. Det er noe jeg har lært gjennom årene. Jeg har hatt noen spilljobber hvor jeg har vært helt ned for og ikke noe energi, men du klarer å sette på den maska og gjøre den jobben du skal gjøre. Fordi folk står der og venter på det, og du har sagt ja, og livet har skjedd, og ditt og datt, og du har kranglet med ditt og datt, men ok, fuck it, vi må bare gjøre jobben. Det lærer har lært veldig av Kurt, for eksempel, at han spiller mye, og har sett oppsiden og nedsiden, og han, hver gang han er på scenen, hver fucking gang, så er han så jævlig proff. Selv om man har hatt en krangel, selv om man har, du har disse mentorene som du bare ser opp til og bare, fan, de flinke på det de holder på med, altså.
Mm.
De gjør jobben sin.
Mm.
Og det derfor jeg, liksom, jeg har lyst til å gå inn i den verden, men ikke helt ennå.
Ja, ja.
Det er akkurat som med det julealbumet. Du må føle. At nå er jeg klar for å teste det.
Men det ligger der og vaker litt, og det tenker jeg også er, særlig med folk som kanskje har en idé eller en drøm eller en eller annen følelse, da. Jeg har litt tro på noen ganger at selv om man kanskje ikke skal hoppe ut i det med en gang, men bare det å si det høyt.
Det er viktig.
Få sagt ord på det. Det trenger ikke være sant, via Facebook og hello, I'm gonna be an actor, men det er bare det å si at dette er noe som ligger i, det er noe med å få det ut, ja. Og det er noe med energien av å få sagt det høyt for seg selv.
Det er jo, og så er vi, for en artist da, du er jo kreativ, du liker kreative utfordringer, ikke sant? Og om det er musikk, eller det å gå inn i en rolle, eller, det er, for meg er det kreativt, jeg har lyst til å vokse kreativt.
Mm.
Kan jeg stå på en scene i en musikal eller en filmsetting og få utløp for den energien jeg har når det gjelder kreativiteten? Jeg tror det, jeg vet ikke, jeg må teste det, men det må, jeg må først fullføre de tingene jeg har tenkt å gjøre.
Mm.
Og nå er det julealbum, det er latinsk musikken, og om 10 år til så er jeg 43, det er fortsatt aldri for sent å gjøre ting.
Nei, nei.
Sant? Han som bygde KFC, han var 67 år gammel når han begynte med det.
Mm.
Det er aldri for sent, Mark Anthony, han er snart 60 år gammel. Han holder på fortsatt med musikken sin. Det betyr at det er 7 år til før jeg kan oppnå noe lignende.
Mm.
Det er aldri for sent å gjøre noen ting. Det er bare hvordan du ser på det. Så
hører du det, mine venner? Ja, men det er mange som tenker det. Og særlig når man skal snakke om å bytte karriere eller bytte jobb. En ting er de unge vi snakket om i sammen med stress og press, men jeg jobber også med mange 40-50 og opp til 60. Senest nå så jobber jeg en som er 60 pluss, ikke sant? Og tenker sånn, arbeidsmarkedet er over og min tid er ute. Han har kommet seg jobb.
Ja.
Ikke sant? Det handler om det perspektivet og de rammene og den. En ting er selvtilliten, evnen til å prestere, men den der selvfølelsen, altså hvilken verdi er det du har for deg selv, da?
Mm.
Og jeg tror det der å tørre å tro på seg selv, det er så klisjé mye av det her, men det er jo fakta å ha folk rundt deg som også tror på deg.
Selvfølgelig, du må ha et team som tror på deg og som pusher deg, som gjør deg bedre. Det må du ha.
Men du, dette her bringer oss over til noe litt annet, og det er et interessant spørsmål. Det står Alejandro, digger jeg, også en sånn lang avhandling som ikke er skrevne her, om hvor fantastisk du er, og musikken har utgjort en forskjell, og jeg har hjulpet gjennom masse ulike perioder.
Takk.
Men så står det, jeg er litt nysgjerrig på, hva er det som provoserer deg?
Hva er det som provoserer meg? Det er nok kanskje urettferdighet på en måte. Jeg bare tenker litt, hvordan skal jeg si det? Av de tingene som provoserer meg mest nå i verden, er nok kanskje pedofili. Fordi jeg har fått barn selv. Det at noen kan liksom ødelegge et barn, eller ta den avgjørelsen av å misbruke et uskyldig barn, det kan jeg bli fyrt av.
Mm.
At liksom, hvis jeg hadde sett det,
jeg
hadde drept den personen. Jeg gjør det ikke, jeg hadde ikke. Det er der jeg må jobbe med selv. Du kan ikke drepe den personen heller, men det hadde fyrt meg opp hvis jeg hadde sett at det skjer med et lite barn som ikke kan forsvare seg selv, og du velger å misbruke det.
Mm.
Det er litt mørkt, men igjen, det er verden, det er virkeligheten.
Ja, ja.
Så sånne ting, det er nå kanskje det som provoserer meg mest, at hvordan kan et menneske gjøre noe sånt?
Og jeg tenker at ja, det er mørkt, men dette her, vi har ikke noe manus å be. Jeg tenker at dette er en ganske ærlig åpen samtale. Vi har jo snakket om det, vi var Kirby, etter vi fikk barn. Altså, det er sånn, jeg klarer nesten ikke å, jeg er ganske visuell, ikke sant? Jeg kan jo se for meg det. Jeg klarer nesten ikke å ta det innover meg. Altså, jeg gjør det, misforstår meg rett, men ja, det er ikke at jeg ikke klarer å forholde meg til det, men jeg klarer nesten ikke å fatte og begripe at det går an.
Det er jo at det skjer her og nå mens vi snakker. Det er det verste alt. Men etter jeg fikk barn, så er det det som på en måte, hvis jeg skal noen gang starte opp en sånn, hva heter det? Sånn,
charity
guy, så er det i hvert fall noe som hjelper folk som har opplevd det, eller noen sånne ting. Jeg har ikke tenkt å gjøre det enda, men hvis du har økonomisk frihet til å gjøre det og hjelpe folk, så er det en sånn greie som i hvert fall, det er en sånn en ildsjel ting som jeg har som jeg brenner litt for da, hvis det noen gang vil skje da. Men sånne ting, men ellers jeg, så ble jeg ikke provosert av mye annet. Det skal mye til for å provosere meg egentlig. Det skal veldig mye til.
Vil du si at du generelt sånn rolig laid-back kar?
Ja.
Har du ikke noe sånn let-in-fiery der? Sånn,
jo, absolutt. Når jeg og min kone krangler, så kommer det frem.
Gjør det?
Selvfølgelig, men det er ikke... Det er ikke liksom... Det er bare meg selv. Jeg har lidenskap, jeg har sterke meninger i ting og ting, og det kommer frem på den måten, men jeg blir aldri vippet av pinnen for det. Til tider jeg har... Det har vært mørkt i mitt blikk innimellom når vi har ranglet.
Ja.
Og jeg har slått i veggen, og jeg har sparklet etterpå og følt meg som en dust.
Det er folk kan kjenne
seg. Alle gjør feil. Ingen er... Alle har sine flås. Vi er perfekte, men samtidig er vi ikke det. Vi har alle ting å jobbe med. Jeg har mine ting også, men det betyr ikke at jeg er en dårlig mann. Jeg har bare mine ting. Alle kan bli forbannet og kaste en tallerken. Liksom.
Ja.
Alle har sine ting.
Så tror jeg det er viktig å tørre å stå i det og erkjenne det også.
Selvfølgelig. Og jo mer du snakker om det, jo mer river du det papirarket. For da jobber du med det.
Oi. Ja, du, vi har igjen to spørsmål, og du har egentlig vært litt inne på det. Det handler jo om hva er det, faktisk en som har skrevet, hva er det som gjør deg glad? Og du har vært inne på litt familie.
Jo, altså det er jo masse det. Vi har vært inne på mye av det. Ja. Det er jo musikk og familie.
Men er det noe de ikke har nevnt, hvor du kjenner sånn, når jeg ser på det, eller gjør det, eller tenker på det, eller får lov, da bare...
For meg så er det musikk. Hvis jeg nedfor så setter jeg på noe latin musikk, så blir jeg glad og begynner å danse. Det er liksom det er min escape når, hvis jeg er nedfor, for musikk løfter deg opp. Så det er det jeg bruker. Ellers er det, jeg er veldig glad i god mat, ikke sant?
Lager du mat også?
Ja, lager mat også. Og det, jeg leste en bok som heter... det er noe med writers. The Artist Way heter han. Artisten sin vei. Og det var noe jeg skjønte når jeg leste den, at faen, det er for meg, det er helt sant det. Men det å smake på forskjellige smaker av mat, gir meg en kreativ boost av en eller annen form. Når jeg spiser en croissant, når jeg spiser en dessert, når jeg går til Kuba og spiser mat, hvis jeg drar til Afghanistan eller whatever, og får noe annet enn norsk mat, så pirrer det noe inni meg, for det er en smak jeg ikke har smakt før. Og det gjør noe med kreativiteten. Samme som hvis du spiser det mamma alltid lagde når jeg var liten, som jeg elsket. Ikke sant? Det gjør noe med det. Tror jeg kreativt at du får nye smaker. Det er jo litt sånn spirituelt igjen, men jeg leste jo her om noe annet, at grunnen til at de som liker sterk mat, er fordi de mangler spenning i livet. Og jeg spiser masse sterk mat, fordi det er der jeg får liksom spenning når jeg ikke har det i hverdagen, spesielt nå i år. Jeg har bare spist indisk og thai og liksom bare... Og jo sterkere, jo bedre. Jeg trenger det. Jeg trenger denne passionen.
Ja, ja.
Så jeg tror litt på de tingene der da. Men,
ja, men alt, vi snakker jo om det, så alt henger egentlig sammen med alt. Altså, mat, kreativitet, smaker, sanser, rytme, lyd, musikk, liv, altså alt. Livet er jo krydder og ulike flavors det også, ikke sant? Surt, salt, bittert, the whole shebang. Ok, du, vi har ett spørsmål igjen, og her står det jo fritt til å velge. Men dette er det spørsmålet som har kommet inn flest ganger. Og det er jo egentlig ikke noe å le av, for jeg skjønner jo at folk vil det. Og vet du hva? Alle vil at du skal synge.
At?
Du skal synge.
Å, her nå?
Ja.
Å, ja, ok.
Kan du ta, kan du liksom ta en trall?
Ja, a cappella.
Ja, ja.
Jo.
Mens du sitter liksom...
Hva vil du høre?
Å, herregud, skal jeg velge?
Du kan velge.
Du, da skal du få backdroppen. Jeg visste jo ikke om du ville synge eller ikke.
Jo, det jobber min.
I 2007 så jobbet jeg et sted, der hadde jeg en venninne, og vi snublet tilfeldigvis over sangen din. Jeg husker ikke helt hvordan eller hvorfor, men det ble altså The Office Song.
Ok.
Så hvis vi på en måte skulle lade opp eller kødde, så var det den som var i bakgrunnen, og hun så at du skulle på podcasten min. Så sendte hun meg en melding og bare, fy faen, nå snakker vi 2007.
Ja.
Vet du hvem sangen det var? Hell if I.
Hell if I, ok.
Klarer du å sitte og synge liksom? Sånn
ja.
Du velger selv en liten strofe, eller bare...
Hell if I'm gonna cry because you found someone new. I tell you I feel a whole lot better if we took some time to shed a tear. Maybe you didn't have to look so. Jeg husker ikke teksten. Det er lenge siden jeg spilte.
Men det holder
det. Jeg må pugge på den. Den låta skrev jeg i 2006 når min ekskjæreste dumpa meg. Og så fant hun en annen, og så ble jeg jævlig bitter, og så satt jeg på hotellrommet og bare fuck hun der.
Men du fikk det til musikk da?
Så fikk jeg til musikk da. Hell if I'm gonna cry. Jeg bare fikk det ut gjennom det her, og da var jeg ferdig med det. Det var min måte å takle den følelsen på, og det ble den låta. Og det jeg har lært i etterkant, at når du føler noe sterkt, så må du få utløp for det på en eller annen måte. Og det er den, for min er det den beste måten å få utløp på, hvis jeg føler noe, er å skrive noe om det eller synge om det. Det er jo terapi.
Men hvordan er det da, sånn avslutningsvis, når du, dette julealbumet som nå kommer, As We Speak, people, det er bare, er det, kan man kjøpe det? Er det liksom, snakker vi Spotify, kjøpe?
Spotify, kjøping, ja, alt.
Everywhere? Har du laget noe, er det noe musikkvideo til, eller?
Nei, vi har ikke laget noe musikkvideo. Det ble litt hassle med musikkvideo.
Ja, ja, men man kan jo høre liksom, ja, det er liksom det viktigste.
Så, men ikke noe musikkvideo, så vi rakk ikke det på grunn av alt det som skjer nå. Det ble litt for mye jobb.
Men ok, så det, og det er jo en perfekt julegave. Det er jo det ene liksom, det må man jo si.
Ja, ja, altså nå er jo alt gratis på Spotify liksom, ja. Så det er bare å streame det.
Ja, men, men finnes det noe album? Noe CD?
Ikke noe fysisk, nei. Det blir bare fysisk. Digitalt
ja. Ok, bare digitalt. Dette her er en new era of music.
Det er det, det, absolutt. Er det også, for det er ingen, så var det jo ingen, det er svært få som gir ut fysisk eller en EP.
Ja, for det var jo greia før,
ja, kjøp julealbum fortsatt. Ja, du har fortsatt folk som lager EP og album. Men det koster mer enn det du får igjen, så det er ikke noe vits sånn sett.
Og så er det jo å se på hva er det folk bruker når de hører på. Det er jo nettopp det, du var innom
nå, ikke sant?
Men du sa dette her, ikke sant? Sånn som Hell If I, så skrev du på en måte ut av noe du følte. Men så sa du med dette julealbumet, når du da flikket gjennom alle disse julesangene, valgte du de som på en måte traff deg, eller hvordan er det du på en måte har tenkt når du har gjort det til ditt eget? For det må jo være noe med tekst, eller det må jo være noe som treffer da.
Ja, det der jeg har funnet fram de låtene som har truffet meg gjennom de tiderne jeg har hørt på julemusikk.
Ja.
Jeg har funnet fram noen jeg ikke hadde hørt før, fordi du går gjennom alt, og så bare, oi shit, den har jeg aldri hørt for hele mitt liv. Den var fin, ikke sant? Og hvis du kan gi den samme følelsen til folk når de hører på mitt album, at det er jo det jeg har gjort Sail Away, det er en coverlåt, ikke sant? Folk hadde ikke hørt med den før jeg gjorde den, og det er samme greie her, at hvis du velger de låtene som du tror du kan gi et nytt liv igjen, så kan det funke. Og det er det jeg prøver å finne fram, de låtene som er føler jeg kan gjøre til mine versjoner. Og det er det vi gjorde i fjor, eller egentlig det vi alltid har gjort med gitarkammeratene, at vi kan gjøre hvilken som helst låt, men det blir bare en coverlåt eller en coverlåt eller en annen låt. Men hvis vi klarer å finne noe i den låta som gjør det til oss, så er det verdt å gjøre den, ikke sant? Og det er det jeg har lært av den prosessen der, at du må finne de låtene som det gir noe nytt. Det er ikke gjort om og om igjen, og det er liksom ikke bare spilt inn kjapt. Vi har pugget, vi har gått gjennom alle låtene, vi har gjort forskjellige versjoner. Hva er det som funker, hva er det som ikke funker?
Føler du det da, på en måte, når det sitter? Er det sånn at når du hører det, så kjenner du det?
Ja, du føler når det sitter. Det er det som er gøy med å lage musikk. Når vi lagde denne platen, så hadde vi en uke med preprod, hvor vi gikk gjennom alle låtene, gjorde forskjellige versjoner og bare følte oss fram. Musikk handler jo bare om følelse. Når alle bare der har vi den, det er den versjonen vi går for. Og så i etterkant, så når du har spilt inn, så kan du ta helt feil. Det var ikke det alligevel, ikke sant? Men vi spiller de inn, vi tar vare på det, og så gjør vi ferdig jobben, og så tar vi en avgjørelse etterpå at sånn og sånn funker disse låtene. Den henger ikke i rød tråd med alt andre. Nei, selv om det er en god følelse. Du kan gjøre en live, da kan du bruke litt mer tid på det, og finne en rød tråd i det. Men vi har prøvd å finne de låtene som henger sammen, sånn at når du setter på denne platen her, så er jeg hjemme i stua di.
Ja.
Du hører at jeg er inne i stua, det er spilt inn live, du hører at det er en rød tråd i hele greia.
Wow.
Så den prosessen er veldig gøy. Den er utfordrende, men veldig, veldig gøy å
Og krevende, men, ja. Men givende, som du sier. Ja. Har du selv, en, dette er siste spørsmål da, som kommer fra meg, liksom. Har du en eller annen favorittlåt på plata di, eller er det sånn at du bare alle er...
Altså, jeg liker alle. Det er ikke noe sånn... Nei, altså, de 10 låtene jeg valgte er alle favoritter. Mm. Ja.
Mm. Fy fader, Rulland Alejandro. Jeg tror vi har holdt på en stund, ja. Hvor lenge har vi holdt på, Kirby?
Halvannen time.
Ja, herregud.
Gøy.
No manuscript. Jeg sitter og ser på deg 2 meter og 20 centimeter avstand. Ingen munnbind nå, for det bestemte vi oss for å ta av. Vi har jo brukt munnbind ellers hele veien. Alejandro, helt avslutningsvis, til alle som lytter nå, som er litt loss, som ikke vet hva de skal gjøre, som ikke har troa, har du noe sånn på tampen, noe tips eller refleksjoner som du tenker at hvis jeg bare kunne liksom fått formidlet akkurat dette her til de som lytter, så kanskje de kan få senka skuldrene litt?
Jeg er bare 33, så jeg føler ikke jeg liksom jeg kan... jeg har erfart mye gjennom min tid som musikkartist, men jeg fortsatt ikke liksom... Jeg føler ikke jeg kan... Jeg kan ikke liksom gi tips på noe, føler jeg, eller, for jeg er fortsatt ung, jeg lærer fortsatt. Mm. Men hvis jeg skal si noe, hvis jeg skulle sagt noe til meg selv når jeg var 20, så er det kanskje det å, jeg må tenke litt, lære å gi faen tidligere, egentlig. Mm. Kanskje bare, ikke bry deg med alle andre, mener og følg din bliss da, følg det du synes er gøy, og hvis ikke du synes det er gøy, så ikke gjør det. Det er ingen som tvinger deg til noe, ikke sant? Det er ingen som sier at du må gjøre det eller da, du må ingen, her er jeg, du må ingenting, ikke sant? Du gjør det du akkurat har lyst til å gjøre. Du har fått det her livet,
det ene livet,
det ene livet, hvorfor skal du bruke tid på å tilfredsstille alle andre? Og en ting til da, det er kanskje det viktigste som jeg har lært nå. Elsk deg selv før du elsker alle andre. Ikke sant? For det, hvis ikke du elsker deg selv, så tror jeg ikke du kommer langt, egentlig.
Nei, og det der tror jeg mange kjenner på, at man kanskje finner en partner for å fylle et tomrom, ja. Eller finner en jobb for å fylle et tomrom, ja. Og så er det noe litt som du sa med koppen, da, fill your own cup first.
Ja, invest in yourself, tror jeg er. At det, liksom, det, her, ja. Det tror jeg... Det er aldri en dårlig investering. Det tror jeg ikke.
Alejandro, tusen takk for at du tok deg tid midt i en busy promo. Her sitter vi på hotellrommet ditt og koser oss. Du lagde en nydelig kopp kaffe.
Takk.
Tissa på donen din. Jeg hoppet meg så trang buksa at jeg nesten holdt på å miste pusten. Trodde jeg var litt slankere enn det jeg var, men det er greit. Jeg håper du har kost deg.
Ja, alltid gøy. Jeg synes sånne her samtaler er mye gøyere enn en et kvarter liksom her og der. Bare la oss gå inn i dybden og bli ordentlig kjent.
Og få litt av helheten.
Ja, og ikke edit noe. Bare,
bare smukken ut.
Bare det her er rått og det er ekte. Det, sånne samtaler setter jeg veldig stor pris på.
Lige måte. Og jeg må si at jeg var... helt blank, altså når jeg kom inn her, altså Kirby traff deg jo litt en eller annen gang i et bryllup, men jeg hadde på en måte ingen formening om noen ting, fordi jeg kjenner deg jo ikke.
Mm.
Så det er det å trene på å kunne legge bort det som jeg jobbet med i 10 år, og bare være til stede, du vet, ikke noe manus, bare lytte, ha nok respekt for prosessen da.
Ja.
Og så har det kommet opp masse fantastiske ting, og gullkorn og refleksjoner som jeg er helt sikker på at folk, ja, og så må dere sjekke ut på YouTube den ene latin musikken din.
Ja, det er flere låter der, men bare sjekk det ut, ja.
Ja, Alejandro Fuentes. Og hva het den ene sangen, Parese?
Parese que me enamoré.
Ja.
Så det er litt bare, vanskelig å stave, men...
Altså, ja. Hør nå, er du keen på god stemning? Skal danse deg inn i helga? Sjekk ut julealbumet til Alejandro? Altså, hallo.
Ja,
det her er good vibes. Hell if I, altså hell if you don't do it, sier jeg bare. Takk, Alejandro. Kanskje vi snakkes igjen, at det blir en del 2 en lang gang, men på det måske blir repanjon.
Ja, klar da.
Perfekt da. Ha det bra.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.